Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj 7. augusta sme pre vás pripravili dopoludne na Infovojne. Začneme rovno agentúrkami. Nech sme v obraze. Ústavný výbor k stavu právneho štátu a s dosahom trestných noviel bude zasadať. Kočnerovi advokáti Pará a Manzák oznámia svoje zámery. Spojené štáty americké začnú vyberať vyššie clo od 10 krajín. Prezident sa stretne s Putinom, koho prezident, no Spojené arabské emiráty a Kambodža a Thajsko rokujú o hraničných sporoch. Európska komisia nemá výhrady voči dohode medzi Slovenskom a Spojenými štátmi pri výstavbe jadrovej elektrárne, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Schválenie je nevyhnutným krokom pre možnosť uzatvorenia zmluvy s Washingtonom. Cieľom pripravovanej dohody je vytvorenie stabilného rámca pre odbornú spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti výskumu, zvyšovania jadrovej bezpečnosti, výmeny skúseností a pokročilých technológií, uviedla Saková. Ministerstvo spravodlivosti na čele s Borisom Suskom ostro skritizovalo nadáciu Zastavme korupciu za tvrdenie, že novela trestného zákona znižuje trestnosť podávania alkoholu mladistvým len na prípady s finančnou škodou nad 20 000 eur. Rezort označil tieto tvrdenia za nepravdivé a zavádzajúce. Zdôraznil, že v danej časti zákona sa nič nezmenilo. Trestnosť ostáva viazaná na množstvo a následky, nie na hodnotu alkoholu. Trestným činom je napríklad aj podanie alkoholu, ktoré spôsobí ťažkú opilosť či zdravotné komplikácie. Ministerstvo obvinilo autora správy Ľubomíra Daňka, bývalého šéfa NAKY, z neodbornosti a účelovej manipulácie v prospech opozície. Celú iniciatívu nadácie označilo za pokus prekryť kontroverzné zásahy do súdnictva počas vlády Igora Matoviča. Slovenská národná strana opakuje výzvu pre prezidenta a čestného predsedu Hlasu Pellegriniho, nech urobí všetko preto, aby minister zdravotníctva Šaško zrušil tender zdravotných záchranných služieb. Strana pripomína, že systém záchraniek ešte nastavil Rudolf Zajac. Systém záchranných zložiek je špekulatívny a treba ho zrušiť v celom rozsahu, napísali. Slovenská národná strana po nástupe ministra Šaška po neúspešnej ministerke Dolinkovej očakávala, že minister Šaško príde s revolučnými zmenami a že nebude pokračovať v bezbrehom mínení peňazí v zdravotníctve. Spoločnosť Agel sa bráni podozreniam v súvislosti s tendrom na záchranky a označuje ich za dezinformácie poškodzujúce jej povesť. Tvrdí, že sanitky nakúpila z vlastných zdrojov ešte pred vyhlásením podmienok tendra a bez znalosti jeho výsledkov. Zároveň odmieta akékoľvek prepojenie na členov výberovej komisie. Zdôrazňuje, že zakúpenie sanitiek bolo nevyhnutné z kapacitných dôvodov a v prípade neúspechu v tendri ich využije inde. Reagovala aj na špekulácie o skladovaní vozidiel vo Vlkanovej, ktoré označila za nepravdivé. Opozícia a viaceré subjekty vrátane prezidenta vyzvali na transparentnosť a preverenie tendra. Premiér Fico pohrozil jeho zrušením, ak minister zdravotníctva nevysvetlí pochybnosti. Rezort tvrdí, že koná v súlade so zákonom a obvinenia označuje za politické útoky. Maroš Žilinka sa nám zobudil a tvrdí, že vo veci obvineného policajta Mateja Vargu nekoná, lebo je v prípade ako poškodený. Pre zákonnú prekážku z dôvodu zachovania nestrannosti ako generálny prokurátor nekonám a ani nemôžem konať, pretože by som porušil zákon. Generálny prokurátor tak reaguje na utorkový newsfilter denníka N, v ktorom Monika Tódova píše, že kým šikanujú ďalšieho policajta, Žilinka sa bicykluje. Cyklistických pretekov som sa zúčastnil v nedeľu vo voľnom čase spolu s rodinou, píše Žilinka a obvinuje novinárku zo zavádzania verejnosti. Spoločnosť Gip Energy X Slovakia prevzala do užívania pozemky v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park, kde by mala vzniknúť nová baterkáreň. Výmera pozemkov predstavuje asi 94 hektárov, informoval Pavel Krokoš, výkonný riaditeľ spoločnosti. Prevzatie je podľa neho jedným z kľúčových míľnikov v napredovaní projektu výstavby. Územie, ktoré odovzdala štátna spoločnosť NH Invest, má podľa znaleckého posudku hodnotu 15 miliónov eur bez DPH. Ide o prvú etapu využitia územia v rámci plánovaného strategického parku, ktorý bude mať celkovú rozlohu 375 hektárov bez započítania územia určenej externej infraštruktúry. V nasledujúcich mesiacoch bude firma podľa Krokoša pokračovať v povoľovacích procesoch v príprave územia a súčinnosti so všetkými dotknutými orgánmi. Nemecká spoločnosť ZF zatvorí závod v Detve. O prácu príde všetkých 250 zamestnancov, informovala o tom TA3. Závod argumentuje, že európsky automobilový trh dlhodobo klesá a podľa predpokladu objem výroby v roku 2025 bude približne o tretinu nižší než v roku 2018. Ale všetko je v poriadku. A Jarko Naď vypovedal na polícii pre výrok o hlbokej orbe. Vysvetľoval aj svoj status, že ak niekto v záujme cudzej moci koná v rozpore so záujmami Slovenska, ide o trestný čin, ktorý má byť potrestaný. Naď po vypočúvaní povedal, že výsluch o hlbokej orbe sa uskutočnil na základe tzv. Realizačného návrhu funkcionára z polície alebo z ministerstva vnútra. Je to spravodlivé a zákonné vyrovnanie sa s korupčnými, mafiánskymi a proruskými klanmi našich ľudí. Ide o zásadnú a trvalú premenu, ktorá má zabezpečiť dôsledné dodržovanie zákonov, posilniť právny štát, garantovať ústavné brzdy voči autoritárstvu a zároveň potvrdiť našu neochvejnú prozápadnú orientáciu, vysvetloval Šeliga. Naď odmietol interpretácie, že ide o politickú odvetu. Aha, čiže keď bol Naď ministrom obrany a Šeliga podpredsedom parlamentu až do chvíle, kým sa neožral, tak ste tiež robili zásadnú a trvalú premenu a zabezpečovali ste dôsledné dodržiavanie zákonov. Však, Jurko, však posilňovali ste právny štát, garantovali ste ústavné brzdy voči autoritárstvu. Fúha, vy musíte fakt brať drogy. Dajme si okienko denníka N. A som zvedavý na reakciu našich najvyšších. Veliteľ gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili, ktorého vláda vinila z účasti na údajnom prevrate, bol na konci júla na Slovensku. Novinár Tomáš Foro s ním urobil rozhovor len pár desiatok metrov od úradu vlády. Robert Fico aj Matúš Šutaj Eštok na konci januára tvrdili, že Mamulašviliho zapísali bezpečnostné zložky na zoznam ľudí, ktorým neumožnia vstup do šengenského priestoru. Som slobodný človek, prišiel som do slobodnej krajiny navštíviť priateľov, povedal Mamuka vo videu. Poďme do zahraničia. Peter Siarto hovorí, že Ukrajina odmieta vyšetriť prípad úmrtia Maďara v Zakarpatskej oblasti. Podľa šéfa maďarskej diplomácie je to dôkaz, že súčasťou odvodov do armády sú bitky. Kiev to opakovane odmietol s tým, že Budapešť manipuluje verejnou mienkou. Siarto vyhlásil, že v normálnej krajine by sa v prípade odhalenia takéhoto prípadu okamžite začalo konanie voči páchateľom, no na Ukrajine sa nikto neodváži nič riešiť. Takýto štát nielenže nemá miesto v Európskej únii, ale nepatrí ani medzi civilizované krajiny, dodal. Poďme k severným susedom. Karol Navrocký sa oficiálne stal hlavným veliteľom poľskej armády. Na slávnosti pokliakol pred vojenskou štandardou a symbolicky tak prevzal velenie nad najväčšími ozbrojenými silami v EÚ. Vo svojom prejave zdôraznil ambíciu vybudovať 300-tisícovú armádu a urobiť z Poľska európsku vojenskú mocnosť. Karol Navrocký v prvom prejave po inaugurácii povedal, že bude hlasom tých, ktorí chcú suverénne Poľsko. Nový prezident kritizoval vládu s tým, že v krajine v súčasnosti nefunguje princíp právneho štátu, odmietol prijatie eura a chce, aby sa poľská armáda stala najväčšou silou v NATO v rámci EÚ. Budem hlasom tých, ktorí chcú suverénne Poľsko, ktoré je v Európskej únii, ale nie Európskou úniou, je Poľskom a zostane Poľskom, vyhlásil Navrocký. V prejave uistil, že bude podporovať vzťahy v rámci Európskej 27, ale vyslovil sa proti tomu, aby Európska únia odoberala jeho krajine kompetencie. Sýria podpísala so zahraničnými investormi dohodu na 14 miliárd dolárov. K najväčším z 12 projektov patrí rozšírenie letiska, výstavby nového systému podzemnej dráhy v Damasku. Okrem toho sa počíta s výstavbou výškových komplexov a nákupných centier. Áno, nákupné centrá a výškové budovy je to, čo Sýrčania urýchlene potrebujú. Cieľom je oživenie ekonomiky a revitalizácia sýrskej štruktúry zničenej v dôsledku 14 rokov trvajúcej občianskej vojny. Francúzsko a Británia uznajú palestínsky štát, ale pôjde skôr o symbolický krok. Oveľa dôležitejšia je výzva arabských štátov na odzbrojenie Hamasu. Na teraz sa však zdá neuskutočniteľný aj minimalistický cieľ, ako je presedenie prímeria. Izrael navyše smeruje k totálnej okupácii pásma Gazy. Trump a USA, veľmi vyťažená rubrika v posledných dňoch, Spojené štáty v pravidelnej správe zmiernia kritiku Ruska a Izraela. Zamerajú sa na dodržiavanie slobody slova v Európe. Dokument ministerstva zahraničia o stave ľudských práv vo svete aktuálne mešká, pretože ho Trumpova vláda nechala úplne prepracovať. Denník Washington Post sa zoznámil s pripravovanými kapitolmi o stave ľudských práv v Izraeli, Rusku a Salvádore. Vo všetkých troch prípadoch sú texty výrazne kratšie ako vlani. Návrhy neobsahujú zmienky o porušovaní práv LGBTIQ+ ľudí, no hrozné. A autori tiež zmiernili kritiku porušovania práv zo strany úradov. Podľa agentúry AFP sa správa podrobnejšie zameriava na slobodu slova v Európe. Menovaný predstaviteľ ministerstva to odôvodnil tým, že administratíva Joea Bidena sa dostatočne nezaujímala o ochranu slobody prejavu v spojeneckých krajinách. My v tejto administratíve sa však nezdráhame to urobiť, uviedol. Americký viceprezident J.D. Vance plánuje v stredu večer usporiadať, teda včera večer, večeru pre najvyšších predstaviteľov administratívy, počas ktorej sa malo diskutovať aj o spôsobe, akým vláda riešila prípad Jeffreyho Epsteina. Aké sú výsledky, nevieme. Podľa zdroja oboznámeného sa s udalosťou, medzi pozvanými nechýbala šéfka Bieleho domu, generálna prokurátorka, či jej zástupca a šéf FBI. O plánovanom stretnutí ako prvá informovala televízia CNN. Detaily programu neboli známe, no podľa dostupných informácií malo ísť o pracovnú večeru zameranú na citlivé, bezpečnostné a právne témy. A je to tu. Spojené štáty americké začali vyberať vyššie clá pri dovoze tovaru z desiatok krajín sveta. V prípade Európskej únie ide o 15% s výnimkou hliníka a ocele, na ktoré má zatiaľ naďalej platiť sadzba 50%. Na 15% sa znížilo aj clo na dovoz aut a automobilových dielov z únie, kde doteraz platila sadzba 27,5%. No a Donald Trump uvalil dodatočné clo 25% na dovoz tovaru z Indie, ktorý vstúpi v platnosť do 21 dní. Reaguje tak na skutočnosť, že Díly pokračuje v nákupoch ruskej ropy. Kým v roku 2021 tvorili dodávky ruskej ropy len 2,5% indického importu, v súčasnosti je to 39%. India, ktorú teraz Donald Trump trestá vysokými clami, tvrdí, že k tomu kroku bola donútená okolnosťami a dokonca, že ju k nákupu ruskej ropy v určitom momente povzbudzovali aj Spojené štáty americké. Donald Trump oznámil po americko-ruskom rokovaní v Moskve veľký pokrok a stretnutie veľvyslanca Steva Witkoffa s Putinom označil za veľmi produktívne. Všetci sa zhodujú, že táto vojna musí skončiť a v najbližších dňoch a týždňoch budeme na tom pracovať, uviedol. Trump na svojej sieti uviedol, že po stretnutí Witkoffa s Putinom informoval o jeho výsledku niektorých európskych spojencov. Telefonoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. No a Donald Trump v najbližších 24 až 36 hodinách rozhodne o sankciách na obchodných partnerov Ruska, oznámil minister zahraničných vecí. Pôvodne sa tak malo stať už zajtra. Podľa Donalda Trumpa je dobrá šanca, že jeho stretnutie s Putinom sa uskutoční veľmi skoro. Podrobnosti neuviedol. Podľa New York Times by sa schôdzka mohla uskutočniť už na budúci týždeň. Záujem o ňu podľa Bieleho domu prejavilo Rusko. Washington tiež uviedol, že konečne vie, čo chce Rusko za ukončenie vojny na Ukrajine. Čo ste začali počúvať, veď to hovorí už roky, čo chce. Poďme na Ukrajinu. Riaditeľom Ukrajinského úradu pre hospodársku bezpečnosť sa stane protikorupčný vyšetrovateľ Oleksandr Civinský. Vláda jeho vymenovanie týždne odkladala, no napokon tak urobila, aby si udržala podporu západných veriteľov. Predchádzajúca ukrajinská vláda v júli čelila kritike za to, že Civinského do úradu z bezpečnostných dôvodov nevymenovala, hoci ho jednomyselne podporila Medzinárodná výberová komisia, upozornil Reuters a dodáva, že dozorné orgány vysvetlenie kabinetu spochybnili. Ukrajinský úrad pre hospodársku bezpečnosť má na starosti boj proti hospodárskej trestnej činnosti. Ekonomické oddelenie. Zákazky v nemeckom priemysle sa v júni nečakane prepadli druhý mesiac za sebou, medzimesačne o 1%. Dôvodom je klesajúci dopyt zo zahraničia. Trend klesajúcich objednávok môže pokračovať pre zvýšenie amerických ciel. Analytici odhadovali, že objem zákaziek sa v júni zvýši o percento. V máji sa po spresnení dát znížil o 80%. Predbežná správa ukazovala ešte výraznejší pokles. Obzvlášť viditeľný bol júnový pokles objednávok z krajín mimo eurozóny, čo by mohlo byť znakom toho, že sa prejavujú americké clá. Podľa Vincenta Stamera to znamená, že oživenie priemyselných zákaziek je naďalej v nedohľadne. A ideme z kopca, držte si klobúky. Poďme do zelenej zóny. Spojené štáty americké zrušili projekt obrej vetelnej elektrárne v Idahu, ktorý v závere schválila administratíva Joea Bidena. Pod odvážnym vedením prezidenta Donalda Trumpa, čo sa nedá napísať, je to ešte čítať, ministerstvo zastavuje chybnú a nespoľahlivú energetiku a dáva na prvé miesto amerických občanov, uviedol minister vnútra. Projekt mal mať výkon 1000 MW a zahŕňať 231 turbín na ploche vyše 23 000 hektárov. Podľa ministerstva vnútra našli pri revízii zásadné právne nedostatky v procese schvaľovania vrátane ignorovania zákonom stanovených kritérií. S vrátením neuváženého schválenia projektu chránime 10 000 akrov pôdy pred škodlivou politikou a zároveň bránime záujmy vidieckych komunít v Idahu, dodal minister. Rozhodnutie nadväzuje na Trumpov výkonný príkaz z prvého dňa jeho funkčného obdobia, ktorý vyhlásil dočasné moratórium na kontroverzný projekt a nariadil jeho preskúmanie. Generálny prokurátor Idaha tvrdí, že Bidenova administratíva riadne nepreskúmala rizika pre nízkoletiace letiace lietadlá, keďže pravidlá vyžadujú hodnotenie akýchkoľvek stavieb vyšších než 61 metrov. Uviedol tiež, že väčšina elektriky z projektu by bola určená pre Kaliforniu, nie pre Idaho. Kongresmen Simpson zase kritizoval nedostatok konzultácií so zainteresovanými stranami, najmä pokiaľ ide o historickú lokalitu Mindoka, pasenie dobytka či hasenie prípadných požiarov. Ministerstvo vnútra v tlačovej správe uviedlo, že vracia zdravý rozum do americkej energetickej politiky a nebude viac uprednostňovať nespoľahlivé zdroje energie, ktoré poškodzujú vidiecke komunity, živobytie a krajinu. Rubrika Šaškáreň, ale my musíme veriť vede, ľudia. Nature by mohlo stiahnuť vlaňajšiu druhú najcitovanejšiu klimatickú štúdiu, pri ktorej došlo k chybe vo výpočte. Vedci z Postupimského ústavu pre výskum vplyvu zmeny klímy v nej tvrdili, že v prípade, ak by sa nepodarilo výrazne zmierniť oteplenie, ekonomický rast by do roku 2100 spomalil o 62%. Závery medzi niektorými vedcami vzbudili pochybnosti. Zdvihli sme obočie, pretože mnoho ľudí sa domnieva, že už 20% je veľmi vysoké číslo, uviedol ekonóm Hsiang, ktorý spoločne s ďalšími kolegami zo Stanfordskej univerzity štúdiu preskúmal. Práve spomalenie o 20% uvádzali aj predchádzajúce štúdie. Jeden z autorov štúdie, Maximilian Koc, pochybenia priznáva. Čakáme, že Nature oznámi, čo sa bude ďalej diať, uviedol. Zástupca časopisu uviedol, že čoskoro zverejnia ďalšie informácie. Podľa agentúry AFP je aj možnosť, že štúdiu úplne stiahnu. V súčasnosti ju označili za problematickú. Ale my máme veriť vede však. A ešte jedna zaujímavosť. Energetická kríza v roku 2022 výrazne zasiahla výrobu amoniaku v Európe, čo spôsobilo, že Európska únia sa stala závislou od dovozu z Ruska. Amoniak je kľúčový pre výrobu hnojív, ale aj výbušnín, ktoré sú nevyhnutné pre obranný priemysel. V roku 2024 dovoz ruských dusíkatých hnojív dosiahol 4,5 milióna tony, čo predstavuje približne 30% trhu EÚ. Výrobcovia zbraní, ako francúzska spoločnosť Eurenco, upozorňujú, že bez domácej produkcie amoniaku a dusíka nie je možné zabezpečiť výrobu kyseliny dusičnej ani pušného prachu. No, tu diverzifikovať nebudeme. Veď tak financujeme Putinovú vojnu, či ako? Či toto je zase niečo iné, tak s tými diamantami vtedy?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Začneme na západe. Slnečno všade, len v Liesku mla. 17 stupňov v Bratislave, 19 v Gabčíkove v Urbanove, 20 stupňov v Kuchyni a v Senici, len 16 stupňov v Trenčine a v Piešťanoch, 19 hlási Nitra, ale aj Dudince, 16 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 17,5 v Prievidzi, 14,5 Sliač, 14,5 aj v Martine či Žiline, len 12 stupňov v Liesku. Na Chopku 7, v Lučenci 18 stupňov Celzia, 17 v Rožňave, 15 v Telgáte, 14 v Poprade. Na východe najteplejšie v Košiciach a Trebišove, kde je 18,5 stupňa, 18 v Bardejove, 16 v Prešove a Tisinci, 15,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou. No a predpoveď na dnes je zúfalo krátka. Jasno, alebo len malá oblačnosť, ojedinelá mla. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý, na juhozápade postupne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí v štúdiu 54. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. A počúvaj tento tlk, tento náš kamarát, alebo my sa kamarátime iba s tlkmi poslednou dobou. Tento Krupa, to čo zase včera povyvádzal? To je ďalší mešter, mešterová. Idem pustiť.
No, jasné, ty to videl si?
Nevidel som to.
Máš to nachystané?
Mám jedno videjko to nachystané, čo je u nás na stránke, tak si pozriem, lebo...
Ja som to videl naživo.
Hej? No, tak vám porozprávaš potom, najskôr pustíme videjko teda.
Hej, ako... Nie, to stačí, keď to pustíš, nemusím k tomu dodávať nič.
Ale prosím vás, správajte sa normálne.
Vymýšľate si, ak si pamätám veľmi dobre. Prosím vás pekne, troška sa ukľudnite, pán Bartek. Ja sa vám zabávam.
Ja sa vám do reči.
Ja sa na vás zabávam. Vy hovoríte o niečom naozaj, o čom nič neviete. Niečo, čo ste dostali, máte to napísané na papieri.
Nikto vám teraz nič nerozumie.
Ste mimo, pretože...
No tak mimo, ako ste vy, lebo ste nič veci ešte nepovedali, dobre?
Prosím vás pekne, ja sa na vás
fakt zabáva. Vy ste taký zväzáčik, čo vám dajú, to poviete.
Ale neviete vygenerovať.
Dobre, stačí, páni. Dobre, máme tu ticho v štúdiu. Pán Krupa.
Dokolo opakuje všetko, čo ho hovoria do
Amerických jastrabík. Takže vidíte, a je to...
Čak dobre,
tu mi začne pán Krupa týkať, ako sa správa tento vagabúň.
Čo ty správaš normálne slušne? Ja ti komentujem, čo tam máš.
Ja sa pokojte, páni. Takto sa môžete rozprávať, keď vidíte. Stačí, páni.
Ja ti budem týkať, ty smysl, že ja si ťa nejakým spôsobujem vážiť, ja ti budem vykať.
No ja určite vás nie.
Nech sa páči, pani redaktorka.
Ďakujem veľmi pekne. Normálne tu zostalo teraz božské ticho.
A ty si to vymýšľaš.
Toto je tá nová politická kultúra, ktorú nám chce priniesť opozícia. Hej?
To je tá tolerancia, a oni idú demokracia.
Rovnako, ako oni idú rovnako, asi podľa rovnakého manuálu, čo si videl u Krupu aj u Mesterovej. To je asi nový manuál. Klamete, vymýšľate si, skákanie do reči. Toto je tá diskusia, toto je tá slušnosť. Toto je to slušné Slovensko, ktoré ste hájili pred 6 rokmi. Čo?
Ja by som normálne, ja byť politikom, ja odmietnem s týmito ľuďmi ísť do akejkoľvek diskusie. To ako to máš zabitý čas.
Ale na čo tam je tá moderátorka? Na čo?
Mali ho vypnúť.
Moderátorka je od slova moderovať. To znamená viesť tú diskusiu. A keď nemáš rešpekt, tak tam nemáš čo robiť v tom štúdiu, dievča moje. Nemáš. Si slabá. Neexistuje. Nemáš rešpekt tých ľudí, ktorých tam máš v štúdiu. Kašľali na teba úplne. Úplne. Takto sa má viesť diskusia pre Boha.
Ale tým, toto je jedna vec, ale ako tá... Ten Krupa, ale to vidíš, títo ľudia, ja neviem, či kvôli tomu, že ste opichaní, hej, že do vás napíchali tie sračky, alebo mnohí z vás, čo ste opichaní, ste agresívni, jak svinia, hej, kým vám nikto nezbie papulu, samozrejme, že či on to má takto od prirodzenia, alebo je toto oný, bo Pfizer to spôsobil, ale to vidíš, že to proste nevie sa to kontrolovať. Hej, ono to uletí a koniec. Hej.
A vieš, ale keď nemáš argumenty a nevieš, ale keď nevieš argumentovať, tak útočíš.
No však ja tak čo mám robiť, vieš. No ale toto chceme, aby toto vládlo, nie? Toto ideme za progresívne Slovensko, alebo za čo ideme bojovať. Jo. Dobre, veď toto ja vám hovorím, hej, ako proste tu neexistuje nič, ani politická kultúra, ani nejaký štátnik, tu nič, my iba predstierame niečo. Hráme sa na niečo. A sami sebe budeme nahovárať, ako je toto všetko super, alebo akože jeho zvolili nejaký kreténi, rozumieš, dva vchody z oného, z Petržalke, z nejakého paneláku, mu to tam hodili a teraz celý štát si má klaknúť na kolená a posrať sa z neho, z debila, rozumieš? Tento volebný systém treba zmeniť, treba to zmeniť, tí ľudia nemajú mandát, hej. Ideme si zahrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja každým.
Čo sa zbudeš?
Lebo ma zarazil ma tá správa, že ZDF-ko zatvára fabriku. Hej. Prečo asi netreba tieto prevodovky? Čo je za problém? Že by sme vyrábali elektrické...
Klesá dopyt po autách v Európe.
Niečo vám poviem, ak môžem. Hej. Bude to o autách, ale proste môžete sa potom k tomu vyjadriť, koľko chcete, čo chcete. Neviem, či si ty šoféroval teraz v poslednej dobe nejaké moderné auto. Ja mám zase na zápožičku a do pondelka BMW 520D. Áno, v mainstreamu môžete napísať Luxusné vozidlo, nejaký X-Drive. Dva dni som s tým šiel.
Mne také nikto neponúka.
A možno ti ho donesem, môžeš sa na ňom povoziť. A pozrite sa tieto, ja neviem, kto to vymýšľa teraz tieto autá, kto to akože, že na základe čoho, že nejaký konštruktér niekde, niekde v Bavoráku sa spýta svojho 18-ročného syna, že aké auto by chcel, alebo čo. A tie autá, no možno posledných 5-8 rokov absolútne európske autá stratili akúkoľvek dušu, ak sa môžeme baviť o proste nie sú, je to, vieš, aké to je, ako keď oni, stretneš krásnu, inteligentnú ženu, ktorá má o teba záujem, hej, a časom zistíš, že to je android, ktorého nasadili slinečka rebiť a skompromitovali, rozumieš, to je proste to auto je tak klinické, hej, takisto jak ten Taycan, to sú tak klinické autá, tak chladné, a ja viem, niektorí, čo máte tieto bavoráky, ja ste s nimi úplne spokojní, málo žerie, hej, ako je pravda, že nejaký 2-litrový diesel je v tom, ale proste očakávaš od toho niečo iné. Hej. Teraz začínajú vyskakovať na YouTube po celom svete, hej, videá, že proste tie moderné autá, aké sú, a bavíme sa teraz o spalovacom, hej, spalovací motor, je to dieselák. Ale celé, jak je to urobené, absolútne nemáš, nič necítiš z predných kolies, nevieš čo, ako, nemáš absolútne nič, proste si tak, auto je tiché. Hej. Ale je to tak klinické, tak potom všetky tieto, čo sú pomocníci, vieš, jak je ten auto, máš ty na aute ten štart, stop, to, že ti zastane a
hej. Hej.
No a vieš to vypnúť nejakým gombíkom, nie?
Vypínam to.
Hej. No, jasne, tak tento bavorák to nemá, hľadal som to, nenašiel som to, takže na Google našla, že drvivá väčšina bavorákov už nemá ten foflík, aby si to mohol vypnúť. Hej. No a potom vždy keď to naštartuješ, tak ten toto, čo ťa drží v lajne, hej, ten oný, a ten toto, čo ťa stráži, aby si zostal teda ako vo svojom pruhu, a neviem, či to je čítačka značiek, ale proste možno, alebo možno to robí cez navigáciu, neviem, tak a keď ideš rýchlejšie vonom, ja neviem, v dedine ideš 55, tak to začne hulákať na teba. Hej. A toto musíš cez obrazovku vždy vypnúť. Hej. A vždy ti to naskočí, máš vypnuté a ti to naskočí. Hej. Je to hrozné, je to nenormálne, ale to je, hovorím teraz za seba, niekomu to možno vyhovuje, niekto, ja neviem, textuje cestou, tak potrebuje vedieť, že prešiel cez čiaru do protismeru. Hej. Toto ja neviem. Hej. A že niektorým to vyhovuje. Bavíme sa o tie zase nejaké 60 alebo 70 tisíc podľa výbavy. Hej. No a tak, keď budete takéto auta vyrábať, tak ja všetkým vravím, čo máte len trošku, aj Maťovi som vravil, šetri si auto, kamaráde. Hej. Včera som o to akorát vravil, vravím, lebo také už nevyrábajú. Hej. Proste šetrite si auta, alebo toto, čo teraz vychádza z tých liniek, to je, ja to nechápem, hej. Tam je nahádzanej elektroniky úplne zbytočnej na Jakumáriu, pán Boh vie, srnka netuší, všetko, čo v tom je, sa kazí, hej, a samozrejme hlavne elektronika sa kazí v týchto moderných autách a Nemci vždy do toho tlačia nové a nové veci, ktoré sú neuverené, preto Toyota je spoľahlivá, lebo nevymýšľajú somariny, ale robia a dávajú tam osvedčené veci, hej. A to je tým, a ja neviem, prečo európske automobilky sa snažia každú chvíľu niečo, proste ja neviem, však to nie je tablet, to nie je telefón, to auto, nepotrebuješ, ja neviem, 50% z tých vecí, ktoré sú tam. Robí to drahším. Samozrejme, že sa dokazí. Hej. A je to také divné. Ako ja neviem tomu prísť na chuť. Strašne veľa ľudí nadáva teraz na tie nové autá. Niektorí si to pochvaľujú, pravdepodobne. Hej. Teraz tam máš tú obrazovku, rozumieš, jak vo vesmírnej lodi, hej, polmetrovú, alebo koľko má meter tá obrazovka. Vyzerá to hrozne. Hej. Je to tam ako proste after to, že niekto si spomínal, aha, treba aj obrazovku, tak to tam bachnú, hej. A je to také divné, hej. A proste, ja neviem, vieš čo, možno, ak mi to nezoberú, tak prídem v sobotu a môžeš sa na tom voziť, hej. Aspoň budeš vedieť, že čo to je za dielo, hej. Neviem, či niektorí máte takéto skúsenosti, alebo ak vám to vyhovuje, prečo vám to vyhovuje, ale je to divné, hej. Celé to je divné. Hej, a jedna vec sú možno to, že sa vyrába veľa elektrických aut, ktoré nikto nechce, a druhá vec je, že možno tieto nové auta ľudia a nejakým spôsobom nebudú chcieť. Ja radím vám, keď si idete kúpiť nové auto, a hlavne nemecké auto, tak vy zistite si všetko, čo to auto robí a nerobí, lebo potom budeš prekvapkaný a budeš nadávať každú chvíľu, keď budeš do neho nasadať. Takže iba toľko k tomu.
Ja len toľko k tomu, jeden vtip. Vieš, kedy nezastane bavorák pred servisom?
Nie.
Keď mu zlyhajú brzdy. Hej, ja by som si to v živote nekúpil, lebo a vôbec nemecké auto, lebo uvedomme si, aký a koľko stojí servis na tieto auta.
Vieš čo, tie bavoráky 80-90 roky niektoré boli veľmi akože, boli to auta pre šoférov, hej, v tej dobe, ale proste, je ako teraz, ja neviem.
Ale prosím ťa, Noro, prosím ťa, tá nová generácia už tieto auta nepozná.
Nič,
no. Oni, šoférovanie, to nie je jak my, keď som si kúpil prvú Škodovku, stovku, na pôžičku, moju Žovku, modrú, 110-ku, Škodovku. A bolo šofér dneska? To už nie je to, čo to bolo. A tí 30-tníci to ani nepoznajú. Se vidia Škodovku, tak veterán. Ale sadne do toho a bude v nej stratený. Všetci sa naučili na automaty. A to, poctivé šoférovanie, jak v tej stovečke, škodovečke mojej krásnej, to už dávno. Ten pocit oni nepoznajú.
Preto
tejto generácii tie bavoráky vyhovujú.
To, uvidíš to... Zistíš sám, to prirovnanie k tomu Androidu je celkom trefné, keď sa do toho sadneš, lebo ako zo začiatku sa ti zdá, že toto dobre, to ide perfektne. Zo začiatku je to ako OK, až kým tomu samozrejme to neprekúkneš behom 10 minút. Ne? Takže takto je. Možno niekto má iné skúsenosti. Viem, že ľudia mi už minule vypisovali, že čo rozprávam, somariny majú nový Mercedes a sú spokojní však. Tak buď, no dobre, veď v poriadku.
Koľko z našich poslucháčov má na Mercedes a na BMW?
By si sa čudoval. Hej. Čo je v poriadku?
Ani ja nemám na BMW. Ani ho nechcem.
Čo je v poriadku, ale nie je to nič. Hej. Dobre, však všetci si rozmyslite si trikrát, akože čo si idete kúpiť a hlavne si vyzistite ešte, než to zaplatíte, že čo to auto bude robiť a čo vám bude zakazovať, prikazovať a v kuse je to na internete a furt to na vás žaluje a furt vás upozorňuje na rôzne veci a v kuse to huláka. Hej. Tak keď sa chcem, aby na mne niekto toto, tak vieš, ako si mladý, hej, a máš...
A počúva, nie si zvyknutý z domu?
No veď toto chcem povedať, že keď si mladý a chceš, aby... furt na teba niečo vrkalo, tak sa ožeň. Vieš, ako, čo ti mám na to povedať? Vieš, môj zlatý. No, dobre, takže čo urobíme teraz? Vravíš, že máme tam hostia? Už?
A máme tu hostia.
A nemá toľko
tu
času.
11.
Tak ideme
tak,
hrať.
Tak nemá toľko času. Daj krátku prestávku a potom ho dobre. Vyťažíme. Dobré ráno. Spojenie funguje.
Dobré ráno, prajem aj ja. A každému mám takýto návrh, vzhľadom k tomu, že hosť pôjde o 11. preč, tak pôjdeme bez prestávky, ale nebude asi čas na telefonáty, ale píšte prosím vás na rano@infovojna.bz otázky a Adrian môže priebežne vaše otázky hosťovi čítať, môže ich vydávať aj za svoje, to je jedno, hej, len aby boli prečítané. Len aby boli prečítané, hej, tak píšte, keby čokoľvek. No a dovoľte, aby sme privítali pána Andreja Danka. Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov aj vás.
No čo, pán Danko, je uhorka politická?
Tak vidíte, že uhorka politická asi nikdy nebude, aj keď niektorí oddychujú. V každom prípade leto je obdobie, kedy treba nabrať sily, ale to, čo sa deje napríklad aj na zdravotníctve, čo ľudia musia vnímať, tak nám nedáva spávať. Ja sa priznám, že som očakával, že tam prídu nové reformy, systémové opatrenia a keď som si aj včera urobil analýzu tej celej veci, tak mi to pripadá už pomaly ako keby šialené, ako keby nebola odvaha na systémovú zmenu, pretože keď sa do veci, ktorá má ľuďom pomáhať, a to je zdravotníctvo, dostane biznis, a vidíte tam len sedliackou matematikou, že 2 miliardy na 6 rokov, čo je asi 300 miliónov eur, to videlíte len úplne sedliackým rozumom na 300 miest, to máte, že 1 milión eur na jedno záchranné miesto. A teraz si zoberte, že to jedno záchranné miesto je jedna sanitka, nejakých 8 ľudí, keď zrátate aj náklady ročné, aj amortizáciu, aj PHM, aj zdravotnícky materiál, tak vám musí výjsť, že to sú naozaj, poviem, až 100 tisíce zisku ročne na jednom mieste. A keď si aj sedliacky povie, že 2 miliardy ide na 330 záchranných miest a vieš, že nová nemocnica boli stála 400 milióny a ty si povieš, že len na sanitky pôjde 5 nových nemocníc zbory, ktoré mohli stať po celom Slovensku, tak ťa to musí desiť a ja som sa snažil aj rozprávať aj s Matúšom Eštokom, pretože netreba na to byť veľký analytik, aby ste videli, že tie peniaze sa v zdravotníctve strácajú.
No počkajte, pán Danko, vydržte chvíľku.
Veď počkám, len som chcel povedať, no, že Uhorka nemôže byť a ide ma niektorých vecí roztrhnúť, ale dostali sme málo percent tejto vláde, keď niečo poviem, každý hneď, že útočíme. A ja mám právo povedať aj svoj názor v týchto veciach, ale hovorím to už verejne aj preto a odpoviem vám aj na otázky, lebo často aj vy v rádiu alebo aj médiá to zosobňujú tejto vláde. A ja sa hlásim k zodpovednosti v tejto politickej rovine teraz, kultúre, urobil sme veľké reformy v športe, v cestovnom ruchu, ale nemôžem zodpovedať za neschopnosť Dolinkovej alebo za veci, ktoré SNS nemá v portfóliu a nemôžem čušať, lebo ma ľudia ukameňujú, že prečo niečo s tým nerobíme.
Však dobre, v poriadku, ale než sa začnete vyviňovať jednu vec, my sme mali kedy v pondelok sme mali...
Ale čo ja mám za šaška, alebo čo ja môžem za hlasacké rezorty? Ja sa nevyviňujem, ja ale nevyčíta. Nemám moc, ľudia mi nedali kľud, také pán Danko, percentá ešte, ako Pellegrinimu.
Ešte som na vás ani nezautočil. Kľud, počúvajte.
Ale viete, ja sa vyviňuje, veď už to človeka dakedy aj nebaví. Na jednej strane poviete, že veci sa neriešia, na druhej strane poviete, že koalícia. Ale veď Smer si zodpovedá za svoje veci, SNS za svoje, Hlas za svoje.
Však ľudia dobre, k tomu sa dostaneme.
Karty. Každé 4 roky
vydržte chvíľku,
ľudia rozdávajú karty.
Čo mne, ja vám vysvetlím, čo mne a nám vadí. Kedy sme mali toho Vysolajského v pondelok? V pondelok sme mali doktora Vysolajského. Bavili sme sa o tomto, hej. A teraz, že či treba, či to je 2 miliardy, alebo je to 1 miliarda, nie je podstatné, lebo my do toho nevidíme, hej. Čo mňa zarazilo, ale nenormálnym spôsobom, že celé sa to vedie v nejakom utajení, hej. Verejné financie a no, vedie jasné. Sa to, no počkajte, ale a Šaško tvrdí, že je to v rámci zákona a podľa tých informácií, čo mám ja, je to v rámci zákona, lebo niekedy, keď ste boli aj vy vo vláde, aj Ficovci a všetci títo, tak sa urobil nejaký zákon, ktorý umožňuje tieto veci robiť v utajení. Rozumiete? A toto, myslím si, aj no, jak mne, aj ostatným vadí, že proste ide o naše peniaze, hej, a oni to ako keby, ja neviem, keby nejaký vesmírny program, alebo čo išli financovať, že prečo to musí byť v utajení? Toto sa vás chcem spýtať. Prečo to musí byť, prečo to nemôže byť normálne verejná vec, keďže ide o verejné peniaze?
Normálne sedliacky, ako vy uvažujete, uvažujem aj ja. Veď ja sa pýtam, prečo to je v utajení. A keď to poviem verejne, tak Danko nech čuší, nech nerozbíja vládu. Ale normálny sedliacky rozum aj mne dáva otázku v hlave, že a budem sa o tom rozprávať, dúfam, už konečne bude koaličná rada v útorok o 12. Budem sa pýtať, že poprvé, prečo to niekto nechal na poslednú chvíľu, po druhé, či sa nedá predložiť licencia záchranných systémov a urobiť nové systémové zmeny a poďalšie, ešte vám chcem jednu vec povedať. Často som predmet útoku, že čo rozprávam niečo, čo mu nerozumiem, tak ja vám teraz poviem verejne, čo som ešte nepovedal. Do roku 2016 som mal 50 klientov, medzi iným 2010 a 2012 celý záchranný systém Košice. A ja poznám celý tú genézu a systém tej chorej veci, ktorú Zajac zaviedol. Poznám celé nastavenie toho a vidím, že pokiaľ nepríde systémová zmena v zdravotníctve, že sa nakreslí mapa nemocníc, mapa záchranných bodov, a že sa povie, tu rešpektujeme súkromný sektor, tu štátny, tak tam nebude stačiť ani neviem koľko miliard. A ja sa takisto nad tým rozčulujem. Len problém je z hľadiska mňa, že keď ja niečo poviem, tak dostávam facku okamžite, prečo to neriešite v závetri a na koaličnej rade. A keď to potichu riešime, tak potom verejnosť povie, tak Fico, Danko, Eštok, Pellegrini sa zbláznili. Ale ja už odmietam niesť zodpovednosť za nejakú dolinkovú a teraz šaška, keď nebudú robiť zmeny, pretože budúci rok zase, ak to bude zase tak, že tuto zdvihneme ľuďom dane a tuto budeme robiť úpravy a tuto ľudia budú normálne sedliacky vidieť, že sa niečo deje, čo nie je košer, tak to ľuďom nedokážeme vysvetliť. A chcem ešte raz povedať, ľudia rozdávajú karty každé voľby. Mne dali karty, ktoré sú veľmi slabé na to, aby som sa vzopieral hlasu, lebo to skončí rozbitím vlády. Takže ja musím veľmi citlivo na hrane aj zakritizovať, aj držať koalíciu. Lebo mne už včera volala opozícia, že poď, podpor, odvolanie Šaška. No a teraz si predstavte, že Andrej Danko sa nahnevá, budúci týždeň dovolí otvoriť schôdzu a odvolať Šaška. Podstatná časť národa povie, Dankovi šiblo, položil vládu, ale nie, že zastavil Šaška, to už bude potom vojna proti Ficovi a už to zase budú otáčať proti mne. Takže áno, kritický hlas musí zaznievať aj v tejto veci, veď počúvajte, predčerom sa ku mne pridal takisto premiér. Premiér povedal, že áno, že to treba vysvetliť a keď nie, sa to bude riešiť. To ale jednoducho, toto nie je sranda, toto, čo sa nastavilo v čase konsolidácie, aby sa tu rozhodovalo v nejakom režime v zdravotníctve o sanitkách a ešte ich vidíte potom v nejakých hangároch a potom počúvate. Veď ešte, aby bolo jasné, ja rešpektujem aj súkromný sektor. Ja nebudem tu hovoriť, že súkromný sektor nepomáha ozdravovať prostredie ekonomické, ale aj miera zisku v zdravotníctve musí byť nejako nastavená. A keď sedliacky ja poviem, že v roku 2019 stačilo na zdravotníctvo polovica peňazí, ako tam ide teraz, a tá kvalita nešla 100% hore, tí ľudia sa nemajú lepšie v nemocniciach, tak jednoducho tak niekde problém je. A potom, keď vidíme aj nárast proste bohatnutia ľudí zo zdravotníctva, tak potom tí ľudia, veď ľudia nie sú hlúpi, ľudia vidia a my politici musíme o tých veciach rozprávať a hľadať riešenia. A môjim riešením teraz je, a preto som volal Matúša Eštoka, Matúš, predĺžme licencie tým, ktorí teraz robia záchranný systém, ak už je to dodrbané, a predstúpte pred národ s riešením systémovým záchranného zboru tak, aby bola jasná ekonomika a ušetrenie. Ja som si včera urobil analýzu. Oni dostávajú paušál, ktorý oni navrhujú a tí špekulanti, ktorí vedia, kde sú len málo zásahov, tak jednoducho ten paušál vedia im pokryť to, že sú na hranici ziskovosti naozaj ročne 100 tisícov. A to je choré, pretože nemôže na jedno záchranné miesto v prepočte vychádzať taká ziskovosť. Rozumiete ma? Veď to záchranné miesto, nech mi nikto nehovorí, ak tu potrebujeme 330 záchranných miest a 330 nemocniciach tí doktori robia a väčšinou si privyrobia na záchranároch alebo sú záchranári špecialisti, tak jednoducho oni potrebujú auto, vybavenie, benzín. A keď si aj zrátaš auto, vybavenie, benzín a 9 miestnú osádku, nemôže to byť náklad 100 tisícoch mesačne na jedno záchranné miesto. To znamená, tie peniaze na záchrannom systéme, mimochodom toto naozaj nastavil minister Zajac, to jeho časenky sú oproti tomu úplne, že neškodná blbosť, tento záchranný systém ako celok treba zmeniť. A toto budem požadovať od Šaška, lebo najľahšie by teraz bolo, že a nech odstúpia. Čo vyrieši, že odstúpi? Tu treba konečne začať riešiť systémovo problémy. A o tom ja tu donekonečna rozprávam, keď aj poviem nejakú pozíciu, že technicky, lebo zase som bol zlý, lebo som kritizoval Pellegriniho, ale však on nemal mandát, keď išiel do NATO schváliť 7 miliard. Jemu ho nedala ani vláda, ani Národná rada. Prečo sa nechoval ako premiér Sanchez, ktorý vyvolal výnimku pre Španielsko, ktoré nebude investovať tieto peniaze do zbrojenia. Druhá vec. Danko kritizuje premiéra za energetickú pomoc, ale ja nekritizujem premiéra, ja len hovorím, že ľuďom treba povedať pravdu, že my si požičiavame peniaze alebo míňame európske peniaze na dotovanie ľudí, aby sme ľudí klamali. Ľudia platia 30 eur, povedzme, za energie, reálne by mali platiť za 100. A ľudia si myslia, že nič sa nedieje, ceny nerastú, lenže štát sa zadlžuje. A jedného dňa
to splatíme aj stopankami. Všetko.
Presne.
A toto sú veci, o ktorých reálne ľuďom treba vysvetľovať, že my si len tlačíme problémy pred sebou a systémovo neriešime veci. A keď som aj začal tým, že áno, musím sa aj vyviňovať, pretože ľudia rozdávajú karty každej voľby, tie karty nám dali také, aké nám dali, a jednoducho ja nemôžem pri každom probléme sa hádzať o zem a rozbíjať vládu. Ja rozbíjať vládu nechcem, ale musíme konečne ukázať, že vieme veci riešiť.
Viete čo, náhodou, poviem vám takto, náhodou, v poslednej dobe som vravel, že jediný, ktorý tam je z nich rozumný, je Danko. Neviem prečo, asi som mal vypite. Ale je to, ako zdá, je to tak, lebo pozrite sa, ono, prečo, z akého dôvodu by to malo byť utajované? Lebo v tej chvíli, ako to urobiť, a je to podľa zákona, je to utajované, ľudia začnú byť podozrievaví. A preto on, podľa mňa, premiér do toho vstúpil, lebo to vrhá tieň na vládu. Hej? Z akého dôvodu sa toto musí robiť? Teraz vravím o spôsobe. A pokiaľ hovoríte, že ste teda boli vaši klienti a vidíte do toho úplne, hej, možno by vás mali vypočuť a možno aj nejakých tých záchranárov a nikoho z nemocnic, aby sa ten systém zmenil. Ale proste, a teraz čo, Hlas alebo kto nemá záujem zmeniť ten systém? Kto tomu bráni, počúvajte, pán Danko?
Ja som veľmi účelovo vyzval prezidenta, aby to riešil, lebo viete, všetci tu rozprávajú, že však pán prezident, čo on s tým má, no... Lebo však on vyzval, aby to bolo transparentné. Však, no tak s tým svojím úsmevom vyzval pána ministra Šaška, že teda nech to je teda transparentné, áno? No lenže ja poviem verejne to, čo nie je verejné tajomstvo. On je čestný predseda Hlasu a ministra Šaška vybral on. Bez pána prezidenta sa žiaden minister v Hlase nestane ministrom a nepohne sa tam ani lístok. Takže tu si treba povedať takisto pravdu. A samozrejme, že sú aj naše osobné animozity a považujem za potrebné ešte raz aj vysvetliť, že mne nevadí, ak niekto pomáha ozbrojeným silám. Ale mne vadí, ak má niekto ako prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini 25 rokov a vyhol sa vojenskej službe, kedy sme všetci moji rovesníci boli rok alebo dva na vojne, šlapali tam jak somári, zabili rok života a dneska niekto, kto je vo funkcii, sa postaví, na druhý deň si zoberie samopal ZOR 58, ktorý sme videli tak po mesiaci a povie, že nech sa aj ja prihlásim. Tak ja som povedal, že ma to uráža ako človeka, ktorý rok v tej aj zaspradenej uniforme niekedy šlapal tam, lebo som mal jednu a proste sa cítim urazený tým, že áno, nezvládol som emóciu výložky, ale na tej, prepačte, zadrbanej vojne som rok bol. A rok som tam si to odrel s jednou sprchou a s jedným záchodom pre 20 chlapcov v Novom meste a na Sliači. A samozrejme, že to sú emócie, ktoré mňou lomcujú. Len to nestihnete vysvetliť ľuďom, zaspojiť a útočíš do dobrého pána prezidenta. A teraz vrátim sa k podstate. Je to jeho rezort, on vie presne, čo sa tam deje a on, keby chcel, si zavolá Šaška, povie, vysvetli to, alebo to bude tak, alebo tak a tak. A na jednej strane si strany rozdelia zodpovednosť a toto je tvrdá zodpovednosť Hlasu. Toto je tvrdá zodpovednosť. Ja som aj v komunikácii s pánom predsedom Hlasu považujem za vzťahy s ním za korektné, ale nemôžem ja niesť politickú zodpovednosť za niečo, s čím nemám nič. Pretože hovorím ešte raz, v útorok predpokladám, že nám ukážu zase ďalšie dane alebo opatrenia, ktoré už som niektoré aj videl a Vlasy Dubkom mi stoja z toho, to vám poviem. A zrazu povedia, že dohodnite sa tak potichu a vystúpte spolu pred národ, že to je v poriadku. Ale ja nemám problém podporiť vládu a Roberta Fica aj pri opatreniach, ktoré nie sú populárne, ale chcem ľuďom vedieť vysvetliť, prečo to robíme. Tak na čo zavádzame transakčnú daň 800 miliónov, keď tu rozdrbeme miliardu, tam, naľavo, napravo a ľuďom sa to ťažko vysvetľuje. Pretože oni tú ekonomiku cítia. Každý má problém dneska s plátkou hypotéky, s plátkou energii a to ešte energie ich klameme. Lebo tie energie o 2-3 roky uvidíte tie ceny. Ja to tu hovorím, ja som to povedal redaktorovi Markízi, že vás smiech prejde. Keď prvýkrát dostanete faktúru za drahú energiu zo západu, lebo sa tu pá... Áno, reálnu. Ne. Tak to vám oči vypadnú všetkým aj v Markíze. To sa môžete s nás robiť idiotov. Nemôže byť plyn lacnejší, ako keď príde z Rúry z východu. Nemôže byť lacnejší plyn zo západu. A ešte keď som aj na Ševčoviča povedal, a tam ma mrzelo, že Robert Fico ho zastal, pretože ja Ševčoviča neuznávam. Je to človek, ktorý zaviedol Green Deal, smeje sa nám do očí a jednoducho pri tom rokovaní s Trumpom vyzeral, jak to povedal Viktor Orbán, že si ich dal Trump na raňajky. No však čo sú to za lídri Ursula von der Leyen a Ševčovič? A ešte, kde zobrali tú drzosť títo dvaja ľudia, že zaviazali, že my budeme kupovať energie od Ameriky. Aké energie budeme kupovať od Ameriky? Z Ameriky budeme nosiť ropu, atomovú alebo jadrové palivo do ruských elektrární? Tak to bude ruské jadrové palivo. Alebo
pán Danko, čo budeme kupovať? To vás zastavím, aby aj ľudia pochopili. Toto je somarina na entu. Hej. Európa odoberá alebo odobrala v minulý rok od Američanov nejakých 70, za 70 nejaký miliard, možno menej, hej, alebo za 30, neviem, ale určite pod 100, hej. To je jedna vec. Druhá vec, Spojené štáty sú schopné vyprodukovať okolo za 350 miliard a majú nakontrahované iné krajiny kamto. Čo si ako, ja neviem, či prečo ľudia sa nepozriete na to, čo si ako myslíte, za akých 750, kde, skade to Američania zoberú, skade my, a keby to aj zobrali tie Američania, my to nemáme ako spracovať v Európe. Ono sa môže prísť 50 tisíc ľudí a obliehať celú Európu. My to nevieme spracovať a dostať medzi ľudí. Toto sú, rozumiete, to sú také hausnumerá, niekto si to navymýšľal, však sa vyhľadajte si to, prosím vás, všetci. Hej. A ešte nejakých 650 miliónov, ona nasľubovala, že nejaké súkromné, že budú investovať. A kto?
Investície.
Toto sú také somariny, rozumiete?
Ale vieš, títo, čo hovoria o tom, ako sa musíme odstrihnúť od ruských energií a musíme diverzifikovať, tak čo budeme diverzifikovať? Budeme nakupovať len z Ameriky, Amerika toľko plynu nám nevie dodať ani ropy, len z Ameriky budeme odoberať. A to už nebudeme závislí. Pozrite sa na to, ako koná Trump. On sa zobudí, povie, že clá budú 30%, a na druhý deň sa zobudí a dá 100%. Čo si myslíte?
Alebo povie, že ti stopne plyn.
A zmyslí si... odoberaj, ale vieš čo, musíš zaplatiť dvakrát toľko.
Hej, len chlapi, Trumpa zvolili Američania. On má mandát ľudí.
Však jasne.
Ale Ursula má aký mandát? Ursula není volená ľuďmi. A akým právom ona zaviazala celú Európu na biznis s Američanmi? Ona není partner Trumpa. Mali zavolať všetkých lídrov európskych štátov. A tu mali všetci sa premiéri vyjadriť. A preto som v šoku, že Robert Fico ešte chváli Ševčoviča. A z toho ma nemá poraziť. Veď ja vidím, že proste tá komisia nás ťahá do pekla. To bolo pri covide. Keď nazmluvnila vakcíny, nemala žiaden mandát. A kto zaplatí tie dlhy? A teraz to isté. Zaviazala európske štáty. A na základe akého mandátu zaviazala európske štáty? A poďalšie, čo sme my už v nejakých európskych federatívnych zoskupeniach? Ano. Toto sú Spojené štáty európske? My nie sme Spojené štáty európske. A preto bolo dôležité, čo opäť sa premiér na mňa neval, keď som povedal, že Robert, a na čo nám je právo veta, keď ho nemáme odvahu využiť? Na čo nám je to? Ako čo my sme, že sa všetci ideme roztriasť, Pellegrini ide do NATO, no tak aby to bolo pekné, to tak rýchlo
Pán Danko, práve, nohy,
teraz
pán Danko,
ideme do Bruselu, ale jednoducho to, toto je chore, že...
Zavezuje nás ako Slovensko niečo, čo, teda to, že ona sa s Trumpom na niečom dohodla? Zavezuje
Oni
nás
to? Oni to urobia mechanicky tak, že nás to bude zavezovať, lebo to podporí Európska komisia. Jasné, že jej mandát na to nesiahá, ale oni si to udobria následne, všetky tieto finančné záväzky v koordinácii s Európskou komisiou. A potom nás to už bude zavezovať. Viete, to není problém už ošetriť, aby nás to zavezovalo, pretože tam sa nevzoprú znova ani jeden z premiérov. Veď evidentne aj Nemci napríklad ten konflikt, ktorý bol v médiách, že a Danko zase kritizuje, bolo, že 18. sankcie, a už sú pripravené 19., o ktorých som hovoril, 18. sankcie boli zásadné aj preto, že aj Nemci jasne hovorili, že toto robí problém Maďarsku, Slovensku a východným štátom. A že ak sa to stane, tak bude ohrozená ekonomika východných štátov ťažkého priemyslu. Veď včera o tom hovoril Soták Podbrezová, veď Hlinikáren zatvorená, Oravské ferrovzjatie nové závody, UOS Steel zatvorené, veď Európa chátra. Osobitne im vadí, keď by východné štáty dorovnali životnú úroveň Nemcov a Francúzov. To si treba povedať, lebo my sme naivne, si všetci mysleli, že vstúpime do Európskej únie, budeme sa mať dobre ako Nemci. No trd, trd makový. I Nemci nedorovnávajú sociálne zabezpečenie systém svojich fabrík v Európskej únii. Poviem príklad, ak je nejaká fabrika materská v Nemecku, ju nezaujíma, aby tie platy boli v celej únii rovnaké a dôchodkový systém. O tom, čo sme si mysleli, že bude jednotné, pretože áno, máme slobodu pohybu hraníc bez občianskeho preukazu, máme jednotnú menu. Pozitíva v niektorých veciach, ale na druhej strane to, čo sme čakali, že budeme mať aspoň podobné platy a dôchodky, to sa nedieje. A o tom sa nikto v Únii nebaví. Toto nikoho nezaujíma.
Ja si pamätám v 2004. do 10, maximálne 15 jasné. rokov vnaká ako na západe.
Jasné. A západné štáty, treba povedať, postrácali koloniálne vplyvy. Francúzi stratili vplyv v Afrike, narastlo tam vplyv Ruskej federácie. Veď sa pozrite na krajiny ako Ghana, Burkina Faso a neviem čo všetko, ako prosperujú ekonomicky len preto, že už im neberú nerastné bohatstva. Už im prestali brať nerastné bohatstvo, zlato, diamanty a veci. No tak tie peniaze ostávajú v Afrike a tam sa zrazu budujú diaľnice, nemocnice a nie všade, ale je to tak. A keď tam bol niekto silný líder a Kadáfi, tak ho bolo treba odpáliť. A celá podstata je toho, že my nie sme súčasť Európskej únie na úrovni Spojených štátov amerických. A Európska únia začína stagnovať. Francúzi, Nemci a Španieli a každý z týchto silných národov zase vidia svoje záujmy. No a východné štáty napredovali, ekonomicky rástli, no tak ich treba ekonomicky zaviazať. Pretože čo bola výhoda východných štátov? Bola energetický vstup. Najväčšou výhodou výroby je, keď máš lacné suroviny a lacné, lebo najväčším vstupom vo výrobe, každej ťažkej výrobe, je lacná surovina a lacná energia. Túto energetickú výhodu strácame. A teraz sa pýtam politicky úplne inak. Veď my žijeme v takej istej chorej dobe, ak sme žili do 89 v tom, že sme nemohli povedať, že niečo v Spojených štátoch je dobré. My sa spejeme k tomu, že ak budeš hovoriť, že niečo dobré je na východe, tak ťa zavrú jak psa. A o čom je to? Znova je to len konflikt Rusov a Američanov o svetový vplyv. To, čo sme zažívali, znova sa to vrátilo, len sme na druhej strane. A tým, že my sme žili na tej druhej strane, my tomu rozumieme, my to cítime, že do čoho nás to ťaháte. Ja sa nechcem báť povedať, že idem na víkend do Petrohradu. Ja sa nechcem báť povedať, že iPhone je dobrý, ale z Ruska je dobrý lacný plyn. Prečo by som nechcel dobrý vzťah aj na východ-západ? Ale konflikt Rusov a Američanov, tieto malé národy ako my tlačí, buď si so mnou, alebo si proti mne. A znova sme sa dostali do šialenej situácie, do eskalovania napätia. A presne na toto využili Ukrajinu, aby stagnovala Európska únia, ktorá sa začala tváriť ako konkurent sveta, aby v euro sa účtovali medzinárodné trhy a všetko. Američania dosiahli svoje, posilnil dolár, lebo už bol naozaj v problémoch. Únia sa o chvíľu bude rozdrobovať, vadiť. Do toho ešte potrebujú na čele jednotlivých štátov lojálnych politikov, ktorí proste najlepšie, aby len kývali od rána do večera. Lídri, ako sa javí na východe Orbán a v niektorých pozíciách aj náš premiér, to sa im nehodí. A zvalcujú ich potom, jak som povedal, že áno, Ficovi vykrútili ruku pri 18 sankciách. Lebo jednoducho nevzoprel sa tomu, napriek tomu, že som ja presadil zo SNS uznesenie Národnej rady, že vláda nemôže hlasovať už za žiadne sankcie. Napriek tomu sa to stalo. Ale vrátim sa k podstate a všetkých chcem ukludniť. Ja si nesadnem za stôl so Šimečkom, Matovičom, Kolárom a Sulikom. Ja ich nepovažujem za ľudí, ktorí vedia ten štát reformovať a charakterovo ustať pozície únie. Ale nemôžem byť ticho. Keď si Pellegrini presadí dvojnásobné zdvihnutie rozpočtu prezidentskej kancelárie, a on si to presadil o 40% minulý rok. Keď mu potichu pripravujú vilu predsedu parlamentu a rekonštruujú a národ sa tvári, že Boh vie, kto tam bude bývať. Alebo že počet jeho ochrankárov je dvojnásobný, ako mala Čaputová. Alebo keď som poukázal na plat, že 18 000 eur je druhý najväčší prezidentský plat v tejto Európskej únii ako celku. Tak to sú zlé veci? To mám čušať? Ako tak dobre budem čušať, ale potom nemusím byť v politike, akože potom mám čo čistiť to panky Ficovi, Pellegrinimu a držať hubu? No nebudem držať hubu, ja som není taký človek. Mne nemôžu v týchto veciach rozkazovať ani oligarchovia, ani nikto. A preto hovorím, že jednu vec, keď sa vrátim z emócií k racionalite pri riešení zdravotných záchranných systémov. Nakreslíme tie body, kde potrebujeme, zadotujme sanitku, vytvorme pracovné miesta, ideálne ich to sú všetko štátne sanitky, aby tam podnikatelia nezarábali na týchto výjazdoch a na neviem čo, to je nevyhnutná pomoc ľuďom. Alebo predpíšme nemocniciam, že musia mať sanitku a musia vykonávať záchrannú pomoc, pretože dneska tie nemocnice sme rozdali súkromníkom. Ja som bol vždy proti tomu, aby vúcky a mesta odovzdávali súkromníkom do nájmu nemocnice. To zdravotníctvo malo ostať štátne. Ale proste my sa o tom musíme začať rozprávať. Kde bude hranica súkromného sektoru a Agelu Penty a rešpektovať ich? A kde bude štátny sektor? A keď povieme chlapci, ale na toto nesiahnete, lebo budete mať problém. A tu sa deje, že naozaj už pomaly ako keby si v štáte nevedel nájsť úradníka na ministerstve zdravotníctva, ktorý nie je prepojený s finančnou skupinou. Ja som sa pýtal Šaška, či má gule sa postaviť finančným skupinám, keď sa stal minister zdravotníctva. Lebo ak nepríde do zdravotníctva tvrdá ruka štátu a sa nesadne so súkromným sektorom, že chlapi, podnikáte tu, tuto sú vaše mantinely a za toto neprekročíte, lebo vtedy ide štát do straty a môj cieľ je jeden, aby ľudia, keď prídu do nemocnice, aby boli nemocnice čisté, aby sa nebáli operácií, aby mali prístup k zdravotnej starostlivosti. Ja často hovorím aj svoj príklad, ja som ušiel hrobárovi z lopaty 2016, keď mi vybrali nádor. Ja viem, čo je to 9 dní ležať bezbranne na infúziách a proste nie som mimozemšťan, čo tu nežije. Ale proste vždy, keďže som prišiel do politiky zo súkromného sektora, ja som do roku 2016 nežil z politiky, som prišiel s tým, že poďme veci v štáte meniť. Poviem vám teraz príklad. Včera bola reportáž v televíznych novinách, že narastá minimálna mzda na úroveň cez 900 eur. Toto znova zabije podnikateľov, ale treba povedať B. Štát minimálnu mzdu množstvu zamestnancov nedáva. Tak na jednej strane štát tlačí minimálnu mzdu a mydlíme si ruky, že zase budú ľudia mať vyššie platy, veď všetci chceme, aby mali vyššie platy. Ale keď súkromník má zdvihnúť platy ľuďom na minimálnu mzdu, tak nech to láskavo urobí štát aj pre nepedagogických pracovníkov, upratovačky na súdoch, ale títo ľudia nemajú 900 eur. Mm-mm. To sú choré veci, viete, že aj pri 13. dôchodkoch, poviem znova, veď som hovoril, že veď dajme 13. dôchodky, ale poďme ich nastaviť systémovo. Nie každý ho potrebuje. Alebo poďme pomôcť dôchodcom, ktorí majú viac ako 90 rokov. Zobral som si analýzu sociálnej poisťovne, tak ako včera napríklad tie záchranky. A mi to vyšli zaujímavé čísla. Ja som nikdy napríklad nevedel, že viac ako 90 rokov má na Slovensku len 25 000 ľudí. Ale títo ľudia, ktorí majú viac ako 90 rokov, by mali mať taký dôchodok, že už títo ľudia nemôžu si nikde privyrobiť. Už čo zarobili v živote, už viac nezarobia. Postarali sa o svoje deti a musia dožiť dôstojnú starobu. Takže my im musíme garantovať nejakú životnú úroveň a to už je jedno, či je to taký, alebo bol taký. Pri 90-ročnom človeku už je to fakt jedno. Veď chceme, aby dôstojne dožili. Veď nieraz som bol aj v domove dôchodcov a pozrel som tie osudy. Ľudia, ktorí sa dožijú takého veku, tak proste si zaslúžia podporu štátu aj na úrovni 1000 eur, len aby dožili dôstojne. A toto je cielená pomoc. Lebo ak je niekto 65-ročný dôchodca a ešte si privyrába a ešte má výsluhový dôchodok, alebo ešte, tak ten človek nemôže mať taký istý 13. dôchodok ako detko, ktorý má 90 rokov a nevie sa pohnúť. Viete, a o tom sa není s kým baviť. Lebo to proste je v gestii Hlasu, do toho sa nestaraj.
To mi pripadá ako, nechceme sa nad tým rozmýšľať, buchnime to veľmi takto prístorovo a hotovo, čo sa s tým budeme sarať.
Áno.
Žiadna snaha o nejakú reformu.
A však sú aj politici, povedia Andrej Držobu, postaraj sa o seba, na čo toto riešiš? Akože postaraj sa o seba, pozeraj sa o svoje veci, rieši svoje rezorty, na čo sa ty tuto do tohto staráš? Akože normálne ja žasnem niekedy z toho politického sveta. To som často hovoril aj Bugárovi Ficovi, že ja som v televízii ako dieťa, keď vás videl v nedeľu, tak by som vyhodil televízor von oknom a dneska s vami sedím za koaličným stolom. No ale na druhej strane bol Sulík Matovič Kolár, tak to bolo čistý blázin, s tými sa vládnu nedalo. Ale dneska takisto ja svojou kritikou sa snažím aj prebudiť v niektorých pozíciách premiéra. Lebo premiér mal prvý riešiť záchranky a premiér má prísť z dovolenky a povedať, že chlapi, tak tomto bude. Čo chce aj premiér čakať do pondelka, že do piatku vyhlásia súťaž a v pondelok čo urobí Šaško, keď už súťaž bude vyhlásená? Čo vyrieši premiér? Premiér má prísť domov, má povedať, že chlapi, poďte, ideme večer rokovať. Tá súťaž je v akom stave? Je to zodpovedné? Nie je one. Veď aj premiér povedal, že to budú jeho témy, nemocnice. Ale tu sa všetko alibisticky odkladá a keď dačo povieš, tak rozbíjaš vládu a si zlý. Hej. A potom ťa roztráva Markíza, lebo samozrejme oligarchovia zaplatia reportáž, aby večer Markíza a Jojka vysielali, že si blázon. To tak funguje na Slovensku.
Keď sme sa už bavili o tej Európskej únii, nemali by sme mať plán B, lebo lebo vystúpiť, ako náhle niekto povie, že vystupujeme, tieto naše médiá mainstreamové spustia taký povyk, že ľudí vyženú do ulic.
A vystrašia ľudí.
Ľudí, ale tá únia smeruje k tomu, že sa rozpadne aj sama.
Viete čo, pán Adrián, môžete riadiť štát, keď máte karty. Karty rozdávajú ľudia vo voľbách. A každému z nás na 4 roky dajú karty. A zostavíte vládu a potom samozrejme, že ten silnejší PS sa má lepšie a jednoducho, vy ste vo vláde a teraz viete, že to poviem aj za nás za SNS, lebo nie je to prvýkrát, keď sme ako menšia strana vo vláde. My sme ešte nemali víťazstvo vo voľbách ako Robert Fico, to znamená, niekto nemôže konfrontovať s tým, že sme niečo nerobili tak, lebo najsilnejšiu moc v štáte má vždy premiéra a víťaz volieb. A to je Robert Fico, on je za to zodpovedný za všetko. Pretože on má byť tým manažérom a tieto veci riešiť. Od rána do večera. Za to je platený. Ale my sme jeho partneri, ktorí ho doplňame. A keď už sa to nedá v tichosti povedať 4 oči, tak sa to niekedy musí povedať aj verejne. Lebo potom ľudia hovoria, že za všetko je zodpovedný Smer, Hlas, SNS. Ja odmietam dnes aj za tento tender zodpovednosť. To vám hovorím verejne. A hovorím racionálne nie o ponižovaní Šaška, ale o riešení, ako by sa to riešiť dalo. A čo sa týka plánu B, je treba povedať, že sme vstupovali do inej Európskej únie, ako sa teraz javí. Teraz je to spolok mocných a poviem to veľmi tvrdo, bez jediného výstrelu Nemci, Francúzi ovládli menšie štáty v únii. A čím ďalej viac, sa k nám správajú nie ako k partnerom, ale ako k poskokom. To, čo povedal kancelár Nemecka na adresu predsedu vlády Slovenskej republiky Fica, je drzosť. Neskutočná drzosť. A to ešte premiér mal s ním x telefonátov, o ktorých ja dosť dobre viem, pretože mi o tom premiér hovoril. Takže správajú sa k nám čím ďalej viac, a vždy to tak bolo, ako nech mi nikto nehovorí, že si niekto myslí, že Nemec, Francúz, ale ani Američan, ani Rus sa bude starať, že či my sa tu máme dobre. S prepačením na nás každý drbe. A jednoducho, treba sa začať rozprávať, že do akej miery je ešte Únia pre nás prínos a kde nám už tak škodí, že tá hranica bude na zásadnú otázku, že poďme z toho von. Lenže problém je aj iný. Oni nás zadlžujú. A teraz, viete, čo teraz vlastne ľuďom povedali? Že ľudia, vy budete mať také isté ceny energii, no ale druhým slovom povedali, veď tie fondy, ktoré ste mohli čerpať na výstavbu diaľnic a mohli ste mať nové školy, veď vy Slováci, veď vy nepotrebujete nové školy a diaľnice, vy si z toho zaplatíte tú elektriku. A tí ľudia tomu aj nerozumejú, lebo ľudia vidia, že v podstate nič sa nedieje. On žije, má taký istý plat. Jak hovorili Radošinci, zbijeme ženu, deti, pekný deň za nami, prídeme domov, máme ten istý plat, máme tie isté výdaje, sem tam zdražujú potraviny, lenže tie ceny energii teraz takisto nenarástli. Takže ľudia majú pocit, že nič sa nedieje. Lenže ekonomicky sa deje to, že my si musíme na tieto dotácie požičať, alebo použiť peniaze, ktoré mali ísť na diaľnice, použiť na podporu tých energií. Takže ľudia žijú v kľude, pomernom kľude, ale Slovensko sa zadlžuje. A čo bude ďalej, keď sa Slovensko už nebude mať čo požičať, keď nám jedného dňa povie Únia, že vám peniaze nedáme? My nebudeme mať na výplaty úradníkov. Oni nás dostávajú normálne diabolsky do pasce, zadlžujeme sa, požičiavajú nám peniaze a motajú nás, ešte nám požičiavajú naspäť naše peniaze, do toho pridajú nejaké povedia premiérovi, nemáš peniaze, no tak emitujte dlhopisy. Každý európsky štát je zadlžený. Viete, my sme boli naučení v tom komunizme alebo aj v takom poctivom žití pôžičku, ktorú si požičiaš, musíš splatiť. A títo západňári nám ukazujú, že existuje slovo ako bankrot. Ja som to raz zažil v Nemecku, keď sme stavali domy a Nemec nám povedal, že štvrtý dom nezaplatil, lebo je v bankrote. My sme nevedeli, čo je bankrot v 90. rokoch. Ale proste vidíte sami, že každý už musí vedieť, že ani jeden štát, ani Amerika, ani Európsky štát nemôžu splatiť 80% alebo 130% zadlženie. To je ako keby... Každý štát je už zadlžený viac, ako vyprodukuje vôbec niečo ročne. Už sa to blíži k 100%. A keď počujete, už v Amerike nie o miliardách, tam už počujete o biliónoch. Ale ľudia si vedia predstaviť 1 000 eur, ešte aj 10 000, aj 100 000. Ale keď už začnete hovoriť o miliardách, o biliónoch, tak to už je virtuálne, to ľudia necítia. A toto je ten problém, že my musíme ľudí, aj Slovákom našim, milovaným občanom tu, čo žijú, vysvetľovať, že ľudia klamú vás. A my musíme na to dostať mandát, aby sme mohli rozprávať o alternatíve aj Gúnii. Lebo keď to ja začnem rozprávať, tak povedia, že som sa znova zošalil. Ale je pravda, že my musíme rozmýšľať o riešeniach, ako v nejakom momente sa strihnúť. Lebo keď sa to dostane do roviny, že tá únia sa bude ďalej vyvíjať takto, ona sa musí prirodzene rozpadnúť. To všetko jedného dňa musí buchnúť. Proste toto nie je systém. Toto je hurá systém. A aby proste tak naivno Ševčovič Ursulov rokovali s prezidentom Trumpom a ako nejakí poskoci. Toto je...
Áno, 15% clá, ale Američania pri ich tovaroch nemajú clá žiadne pri dovážaní do Európy. A ľudia to vidia. A mnohí nechápu aj to, že a prečo by som mal platiť? Lebo počujú v telke, že a máme Mochovce, a sme sebestační vo výrobe elektriny. A potom si ten obyčajný človek povie, že no ale však keď sme sebestační, tak potom asi by mala byť tá cena prirodzene nízka. Lenže tu nikto nehovorí o tom, že niekto tu predal produkciu na 5 rokov dopredu. Preč?
No ale aj toto je...
A potom nakupujeme drahú elektriku na
trhu. Ale viete, no aj zoberte si tú Ukrajinu. Tak naozaj, ak bol jeden vtip, že Rusi si zoberú územia, Američania si zoberú nerastné bohatstvo a tým Ukrajincom ostane holariť? A tých máme dotovať potom my z Európskej únie? My ich zoberieme do únie a budeme im dávať fondy na diaľnice, na všetko.
Ďalšia vec. Ukrajinci nám stopli plyn. Hej? Zavreli kohútik, dovidenia. Ale my im dávame pomoc.
A počkaj, my im posielame cez naše územie ruský plyn. Akože to si myslí, že oni nepotrebujú ruské suroviny? No len oni sa, vieš, oni ti povedia, že no len, veď to není ruský plyn, keď už ti to dodáva uzbecká firma alebo turecká, to už je jedno, že niekde tam na začiatku skvapalnenie plynu je dať hore v Rusku, Petrohrade. To už je jedno, len nech to donese západný tanker a už to je americký. A to je tak, jak francúzske jadrové palivo do Mochovec, čistá debilina. Akože každý vie, že to má nejaký design tyč a nech mi povie na svete niekoho, že si niekto lajzne dať inú tyč ako certifikovanú do jadrového reaktoru.
Ruského jadrového.
Hej, do ruského. No tak to by som chcel vidieť. Bez súhlasu Rusov. To len debil povie. To sa nikde vo svete nestalo. Hej. To som mal aj hádku v parlamente s jedným poslancom. Som povedal, skúšali to vo Fínsku a dopadlo to tak, že to skoro rachlo. To znamená, ak sa raz reaktor postaví, tak je tam dizajnové palivo a neexistuje iné palivo. To není ako, že pristavím si auto a natankujem si na EMV-ke alebo na Slovnafte. To nie je tak. A toto ľuďom tlačia do hlavy, že to nie je problém, my sa odrežeme.
Ale to je to isté, ako keby ste natankovali diesel do benzínu.
No jasne. Ale to má všetko svoj dizajn, svoje kvalitatívne parametre. Však to je certifikácia, milión bezpečnostných predpisov, to si nikto nelajzne. A ja si neviem predstaviť aj teraz, znova, ako ľudia sa budú hnevať, lebo zás Danko povedá, čo zlé na Fica, ale ja tomu nerozumiem. Najprv sme sa bavili, že dostávame atomovú elektrárne s Koreou. Podpísali sme tam memorandum. A zrazu, ja naozaj neviem, čo to má byť zase za hru. Počúvam, že Westinghouse ide stavať za 15 miliard atomovú elektráreň pre nás. Ale aj tá cena tej atomovej elektrárne musí mať nejakú výšku, lebo otázka je toto ešte vôbec efektívne postaviť za také peniaze? Veď tu už tak lietajú miliardy, no tak keď my máme dávať 7 miliard na zbrojenie každý rok, 12 miliard do zdravotníctva, že tu nebude na platy učiteľov, vojakov, úradníkov, tu nebude na údržbu obcí, miest, vec, z čoho my budeme žiť? Veď to sú také miliardy, kde idú do pekla, že to ti rozum zastáva. To, ako proste, naozaj, ja som si myslel, že poďme, veď nastala politická zmena, 90. roky, áno, boli aj všelijaké ťažké obdobia, všetkého, ale ja som si nemyslel, že sa svet bude zas tak unifikovať a keď niečo povieš, tak proste ťa budú likvidovať a že tu budú mašinérie mediálne na to, aby z teba urobili somára a že sa budú zase vyhrážať zatváraním a diskreditáciou, alebo že budú v každom národe zase hľadať zradcov, ktorých budú financovať, aby likvidovali svoj národ a štát. Však ja aj keď tu Ostrihomovú vidím, čo to je za politička. Akože nech sa nehnevajú, vytvoria si personku jak Čaputovú, Ostrihomovú, zadotujú ich peniaze. Ináč ja čakám teraz majetkové priznanie verejných činiteľov. Ja chcem vidieť, koľko dostala na Stanforde, lebo ja som ju vyzval na začiatku roka. Lebo ja som vždy hovoril, oni neberú provízie, oni berú za publikačnú, autorskú činnosť, poradenskú činnosť. Ja strašne chcem vidieť, koľko dostala na Stanforde a za čo. Že ju, naozaj už tam niekoho zaujímalo, že nejaká Zuzana Čaputová robí prednášky. Toto mi tu bude rozprávať takto.
Pán Danko.
Akože takto vychovali Ostrihomovú, takto mu robili Čaputovú, takto mu robili Odora, Mladého Šimečku. A treba jednu vec povedať, my ich nesmieme podceňovať. Oni sú organizovaná skupina, ktorá sofistikovane a systémovo ide po likvidácii štátu, politikov a ovládnutí štátu, aby potom podpisovali všetko. Oni sú organizovaná skupina ľudí, ktorá je systémovo platená na rozvracanie štátu. Toto keby som povedal niekedy pred 20 rokmi, to bolo na snemoch komunistov, že zoberme si takový Jandové, Zagorové a neviem čo. Ale ten Husák v mnohých veciach, keď hovoril napríklad aj o mladých autoroch, ktorí tam dá oplzlosť do textov a už si myslí, že je národný umelec a má 21 rokov, len preto, že tam dá holú riť do knihy a rozpráva nejaké perverzné veci. A vrátim sa k podstate. Áno, tie veci, ktoré zaznievali o sabotážach, o diverzifikácii, o imperializmu, keby ste teraz povedali, že čo bolo definícia imperializmu, bola rozpínavosť záujmov Spojených štátov na úkor iných štátov. A čo sa deje vo svete? Dobre, nechcem, aby to tu vyzeralo, že ja sa, nedaj Bože, velebím nejaký režim. Nie. Ja chcem, aby bolo tomuto národu dobre v nejakých režimoch a mantineloch demokracie, aby si každý mohol čo povedať v nastavení toho, že sa nerozbíja štát. Ale ak tu máme politikov, ktorí dostávajú peniaze zo západu na to, aby potom slúžili tým štátom, tak to je prúser.
Pán Danko, chcem sa vás pýtať, právnik ste. Toto ovplyvňovanie volieb za peniaze teda tretej krajiny, a je to podľa vás trestný čin alebo nie?
Tak ako je nastavený trestný zákon, to nie je možné definovať do trestného činu, lebo jednoducho ani prokurátora, ani policajta nenájdete podľa mňa na Slovensku dneska, ktorý bude toto ochotný odstíhať, urobiť. A už nehovorím o sudcovi odsúdiť. Ale
no počkaj, toto, čo počkajte, sa stalo... Počkajte, to vás zastavím. Vyzerá, že ste s tým ako nejak zmierení. Viete, čo to znamená nie, za 2 roky pre stranu SNS? Tak keď stačilo 10 miliónov, dajú 20, dajú 30, nie je 70 influencerov, 200 influencerov.
Pán Norbert, a čo si myslíte, prečo som mňa robili debila 2019, keď hrozilo, že ja a Lajčák som človek, ktorý môžu byť prezidenti Slovenskej republiky? Veď ten národ, tí, ktorí si mysleli, že to sa len tak objavovali na mňa nahrávky a zosmiešňovania a videa, veď ja som to zažil. Ja som vtedy hovoril 2019, že ľudia... Čaputová je vybraná z klobúka, zadotovaná Západom. Proste do toho išlo systémové pošpiňovanie proti kandidátov. Na Bereša vyťahli súkromnú vec, zosmiešňovali Harabína, tlačili na mňa. To sú spravodajské hry, ktoré sú tu, sa dejú. A to nie sú len Angličania. Darmo premiér povie, že Angličania. Však nech si zavolajú aj iných veľvyslancov. To tu robia všetky veľké štáty.
Akože nech si zavolá, keď chce byť spravodlivý aj náš premiér, tak nech zavolá Blanár každého z tých, pretože bezpečnostné zložky dobre vedia, čo sa tu robí. Preto som ja predkladal aj návrh na mimovládne organizácie, kde som povedal, že treba vidieť, odkiaľ kam idú peniaze. Preto sme aj SNS predkladali reformu zákona o politických stranách. A poviem vám, ja nie som s tým zmierený, však ako vidíte, že komunikujem a som tu. Ja len chcem, aby ľudia pochopili, že ten boj potrebujeme od nich väčší mandát. Ľudia musia, keď sa ich niekto pýta, koho voliť, musia povedať SNS a vtedy môžem sa ja postaviť západným politikom. Dovtedy môžem len komunikovať, vysvetľovať, čo by som robil. Ale tie funkcie, ktoré dneska máme, prezidenta a premiéra, títo by to mali komunikovať. A oni majú na to páky. Ja nemám páky. Mne tie karty ľudia nedali do rúk. A čo sa týka trestného zákona, my musíme systémovo tieto veci v trestnom zákone zmeniť. Trestný zákon musí prejsť reformou k ochrane suverenity a štátnych záujmov. O tom som hovoril aj na oslavách v Bystrici, Starej Bystrici, kde som hovoril, že Maďari zriadili úrad na ochranu suverenity, ktorý môže pod zámienkou sankcií, respektíve zrušenia organizácie, pýtať od týchto inštitúcií, kým sú platení, aké záujmy ho robia, a tento úrad môže rozhodnúť aj o zrušení takejto nadácie, odobratí mandátu, respektíve my nemáme v tejto dobe nástroj, inštitúciu, ako majú Maďari, ešte raz opakujem, Úrad na ochranu národnej suverenity alebo niečo obdobné, ktoré by rozhodol v správnom konaní o porušení povinnosti a následne, aby boli títo ľudia sankcionovaní. Aby proste pani Ostriomová musela tejto republike zaplatiť 300 000 eur škodu za to, že tu takú činnosť robila. Len súd jej to nedokáže trestnoprávne. Určite ju za toto nebude nikto zatvárať do basy. My musíme ten zákon trestný vylepšiť a súčasne zriadiť inštitúciu, ktorá týchto ľudí potrestá. Pretože sú aj štáty, a to bolo aj v minulosti, som o tom hovoril, že napríklad ak prezident podvádza v prezidentskej kampani s pôžičkami, tak sú štáty, kde sa ten prezident k moci nedostane. Osobitným príkladom veľmi nešťastný je Rumunsko, ale také príklady sú aj v iných západných štátoch. My sa tu musíme baviť o tom, či voľby majú byť povinné, nemajú. Či ten, kto podvádza vo voľbách, máme právo mu mandát zobrať, nemáme právo mandát zobrať, ako ho môžeme potrestať.
Logicky by bolo, že mu zoberieme mandát, keďže podvádzal, nie?
Presne, ale na to musíte vytvoriť znova systém a nástroj. A naša republika v tomto je v plienkach. Pretože ak hovorím aj o Národnom mediálnom úrade, to nehovorím, že Danko chce úrad, ale napríklad my nemáme nástroj, ktorý dá do pozornosti a do pozoru inštitúcie ako Meta, Facebook, aby sa museli spovedať, že jednoducho prečo šíria toto, prečo toho blokujú, akú sankciu im dajú. Veď tu si médiá robia, čo chcú, vrátane Markízy, Jojky, to nejaká pokuta za reportáž. Mimochodom, mne sa podarilo od 1. augusta platiť zákon povinnosti na opravu médií. Každý občan, ak vidí o sebe zle vysielanú informáciu, má právo dožiadať toho vysielateľa, aby jednoducho mal právo na aj potom následne súdnu ochranu. Tu chýba na Slovensku to, že jednoducho, aby aj tá zodpovednosť za šírenú informáciu, následne, aby si ju ten, kto ju povie, aby ju musel potvrdiť. Lebo viete, keď o vás Markíza, ktorá má 700 000 sledovateľov, povedzme, večer v televíznych novinách deň pred voľbami, alebo aj deň pred nejakým tendrom, alebo deň pred nejakou veľkou vecou niečo vysiela a vy môžete ísť niekedy na lampáreň. To znamená, neboja sa ľudia ako Ostrihomová, Šimečkovci, neboja sa ľudia ako Mesežníkov a podobní typkovia a potom sa to tu deje. Ale cieľ je, ešte raz, základom ovládania každého národa je ho rozvadiť, zblbnúť, znížiť kvalitu vzdelania a potom ho ovládaš.
Pozdravujem pána Druckera.
A potom ho ovládaš. Ale to je od 90. rokoch táto systémová, prepašte, až systémové blbnutie ľudí. Veď keď sa pozeráme naozaj na ten systém, čo sa to aj v učebných osnovách, ako sa to proste zvrháva. Ľudí neučíme do života, ale proste tá manipulácia západu je obrovská. Ja som si nikdy nemyslel, že to budem verejne hovoriť, že to nie sú žiadne vytvorení démonovia, alebo že to nie sú rozprávky. Tu reálne prúdia peniaze na
klamanie ľudí, ovládnutie ľudí, ovládnutie štátu, ekonomiky, aby Slovensko ešte viac chátralo, upadalo. A...
Ako je to s tým zákonom o mimovládkach? Kde, v akom je stave teraz?
To už bolo schválené.
Schválené, ale išlo to na ústavný súd?
Myslím, že to podali, ale v každom prípade sa podarila aspoň zásadná vec, že budú musieť ukazovať od určitej sumy, kto im peniaze dáva. Poďalšie musia zverejňovať tieto informácie. Ja vám poviem tak, že samozrejme, že oni nájdú nový spôsob, títo donori a sponzori, ale mimovládne organizácie sme ošetrili v rámci možností, ako to bolo možné.
Mm-hmm. Mám sa spýtať, že kedy sa bude meniť Naďová bezpečnostná stratégia, vojenská stratégia Slovenskej republiky, po prípade, čo sa bude robiť so zmluvou DCA?
No, tak to je dobrá otázka, lebo ja som sa to pýtal premiéra, že či nie je najvyšší čas, aby vláda rozhodla o rokovaní zmluvy DCA, pretože ja som 2018 sa tej zmluve postavil. Musím povedať, že som s pár občanmi aj bol na hranici, keď tu prichádzali cudzie vojska. Ja som bol vždy proti tomu a budem, aby sme tu mali cudzie vojska, mimo toho, aby tu s nami cvičili nejaké obdobie, ale potom nech idú domov. Je to veľký problém. Ja sám čakám, že to vysvetlí Smer, ktorý je za to zodpovedný. A keď tu bude mladý Kaliňák, ktorý teda...
Ten tu bol včera.
No, tak ste sa ho mali spýtať, pretože cítim aj takú rozpoltenosť niekedy v Smere, viete. Čas Smeru podporila moje uznesenie, že aby premiér nehlasoval za protiruské sankcie a čas nehlasovala. A ja neviem, ktorá časť má na starosti v Smere zmluvu DCA, ale takéto otázky dávajte ľuďom, ktorí sú za to zodpovední. Môžete byť spokojný, SNS sa pýta, kedy tá zmluva prejde reformou a kedy sa ňou začne vláda zaoberať.
Dobrý deň, pán Danko. Premiér Fico povedal, že vedie politiku na všetky svetové strany. Spravil premiér nejaké dohody v Číne a v Rusku v prípade, že sa európska múmia rozpadne? Máme nejakú poistku? Viete niečo? Dano sa pýta.
Viete, v tejto veci, že na všetky svetové strany ja plne premiéra podporujem. Ja som možno politik, ktorý keby išiel do Moskvy, tak idem aj na tribúnu. A premiér išiel do Moskvy a na tribúnu nešiel. Išiel do Spojených štátov, nestretol sa s Trumpom, možno sa teraz stretne a jednoducho snaží sa, cestuje. Treba povedať jednu vec, že aby sme boli objektívni, to, čo on zažil, je strašná trauma a stres. A on sám hovorí, že je tu 33 rokov. Ja som od neho o generáciu mladší. A možno to niekedy aj zle vyznie v tom, že ja často zdôrazňujem, že stojím pri ňom. Ja som mu to aj teraz na oslave povedal. SNS, keď stojí pri Smere, Smer vládne. Smer by nevládol aj teraz, keby som to nejako nedoplátal. A však som sa o tej kandidátke bavil často aj s Robertom Ficom. On to dobre vedel, ako to snažím sa skladať, aby sme tých 5% mali. Pretože keby neboli, tak Fico nie je premiér. Tieto cesty často majú hmatateľné výsledky, ale je dôležité, že Slovensko tam vnímajú. Ale nemôžeme robiť rozpoltenosť. To znamená, že ideme do Ruska, povieme, že my už nebudeme hlasovať za protiruské sankcie a bum, potom hlasujeme. Lebo potom vzniká aj tá otázka, že pán premiér, a bojíš sa? Alebo na čo máme právo veta? Veď to právo veta je na to, aby si bol alfa samec, buchol do stola v Bruseli a povedal, že ja to nepodpíšem. Alebo príď do parlamentu a požiadaj na to mandát. To nie je o tom, že ježiš, len aby som bol prezident, tak podpíšem 7 miliard, alebo premiér, tak podpíšem toto. To je vždy o odvahe politikov. Ja ho podporujem a fandím mu v tom, že sa snaží väzby rozvíjať. Výsledky konkrétne často sú zmetočné, pretože bol v Koreji, podpísali sme reaktor, následne sa to nejde stavať. Je to politika, nič není ideálne, ale urobím všetko preto, aby sme aj takouto debatou mali konkrétne hmatateľné výsledky. Ale ja chápem, že je na ňo veľký tlak, aj keď vycestuje, aj keď povie iný názor, ale musí práve on ukázať tú odvahu za ten národ, pretože ja si myslím, že podstatná časť národa rozumie tomu, že
sme závislí na východných surovinách, potrebujeme mať dobré vzťahy s Čínou. S Číny potrebujeme získať stavebné technológie na výstavbu diaľnic, na výstavbu stavieb, tunelov, železníc. Len hlupak by si myslel, že oni technologicky nenarastli. Vidíte to na rozsahu nárastu po, napríklad metra. Stavby, aké oni dokážu mosty stavať, nehovoriac o technologickom vzostupe. Len šialenec nechce dneska s Čínou spolupracovať, takže a na druhej strane potrebujeme aj západné kontakty. Hej? To znamená, že aj Spojené štáty, aj Francúzsko, aj Nemecko osobitne, lebo tu máme veľa nemeckých firiem. A tam som takisto uvedol premiérovi, veď povedz tomu kancelárovi, že ak on hovorí, že suroviny z východu sú problém Slovenska, mu povedz súdruhovi, že halo, súdruh Merz, či jak sa volá, že ale ty tu máš takisto nemecké fabriky. To není problém Slovákov. To bude len potom Slovákov. Problém nemeckých fabrik. A Nemci naozaj stagnujú, pretože stratili veľký ruský trh s automobilkami. Počúvate, ako Číňania začali skupovať podiely už v nemeckých fabrikách. Vo veľkých. Čo by ste si niekedy povedali, že Číňania budú vlastniť Volvo a že začnú rokovať o kúpe akcií Mercedese? To by ste niekedy verili?
Mám tu ďalšiu otázku. Tuto, počkať. Dobrý deň. Prečo náčelník ozbrojených síl Zmeko dáva ocenenia britskému veľvyslancovi? Je to v poriadku podľa vás?
Viete čo, ja som 2 mesiace dozadu žiadal ministra Kaliňáka, aby sa porozprával s pánom generálom Zmekom o zotrvaní v jeho pozícii, pretože bol pri tom, keď NAĎ exportoval MIGI a raketový systém S. A ja som dokonca dosial to, že na poslednom rokovaní u prezidenta pán Zmeko už nemohol sedieť. Pretože pán minister mi povedal, že nemá odvahu už tam si sadnúť, pretože som sa reálne pýtal, že či my ideme dávať viac peňazí do obrany preto, že tu sedí s nami človek, ktorý bol pri tom, keď sa zbrane rozdali. Poviem úplne na začiatku, že v roku 2017, kedy sme jeho životopis zobrali na výber na náčelníka generálneho štábu, bol Zmeko pre nás menšie zlo ako Macko, pretože šéfom armády mal byť Macko. No tak tí vaši poslucháči asi dobre vedia, že keby tam bol Macko, tak ešte odovzdáme aj topánky na Ukrajinu. To znamená, že znúdzecnosť, ale myslím si, že to dobré obdobie pána Zmeka je za ním a to, čo robí teraz, je nutné zlo tým, že jednoducho je v svojej pozícii, chce vychádzať dobre s predstaviteľmi západných štátov. Zmeko sa nemôže tváriť politicky, že teda vycestuje do Číny alebo do Ruska, to by ho okamžite spravodajci voskári zožrali aj s topankami. Ale myslím si, že armáda potrebuje novú silu, novú krv, keď najmä nás čakajú výzvy nových systémových opatrení. Pretože my musíme sa baviť o sebestačnosti našej armády. My sa tu nemôžeme spoliehať, že tu máme násliači a lešti nejakých Američanov, čo od rana do večera tam jedia pizzu a McDonald's. Ale jednoducho, my tu potrebujeme naozaj stabilné svoje vojenské kádre a hlavne, keď odišli Rusi, tak tu nemajú byť ani iné vojska. Tu nemajú čo robiť dlhodobo cudzie vojska. A toto je problém, ktorý musí premiér na jeseň otvoriť a keď to neotvorí, tak to ja zase budem verejne hovoriť, aby ľudia vedeli najbližšie voľby, že my veci nielen otvárame, ale my v SNS veci chceme aj riešiť.
Mariana sa pýta, myslíte si, pán Danko, že dôvodom hlasovania pána premiéra, teda podpora sankcií, môže byť aj vydierateľnosť Európskou komisiou dlhom cez ECB banku, to je obnovná situácia, akú mali Gréci pri eurovale?
Veď úplne verejne aj premiér, myslím, veľakrát povedal, že nástrojom rokovaní je často aj debata o tom, či fondy dostaneme, aké dostaneme kontroly. A tie nástroje, ktoré boli použité na predsedu vlády, o tých môže rozprávať len on. Zatiaľ verejnosti veľa nepovedal, pod akým tlakom bol, ale na 4 oči sme sa dozvedeli veľa vecí, ktoré žiaľ nemôžem povedať nahlas, pretože nemám od neho súhlas, ale
Sami vidíte, aké tanečky sa voči neposlušným štátom hrajú. Keď Orbán sa vzopre, okamžite taká kontrola, takéto problémy. A naozaj tá drzosť tej európskej byrokracie a tie nástroje toho západného kapitálu sú neskutočné. To je,
pán Danko, ja povedzte mi jedna vec. Prečo musíme byť väčšiní otroci, Slováci?
Nechcem. Ja nemám v sebe, ani náš národ nemá v sebe. Jednoducho my sme, podľa mňa ja si myslím, že historicky my sme nastavený národ, ktorý je veľmi tolerantný do poslednej chvíle. Ale teraz na záver poviem, je leto, odpustite, že máme v sebe to, čo povedal raz Pacho. Že keď má naseru, aj ten hrad im podpalím. A toto je v tom národe. My nebudeme do nekonečna toto trpeť. Treba povedať, že v rámci Európskej únie Slováci sú odvážny národ, ktorý hovoria, gro národa hovorí, že tu sa deje manipulácia, že tu sa deje zdieranie, klamstvo. Ale Slováci si každé roky vyberajú 4 lídra. Dneska je tým lídrom Robert Fico. On musí tú odvahu toho národa pretaviť v Bruseli a povedať, že ani bohovi nepodpíšem tieto sankcie. Rozumiete? Ani bohovi. A toto sa nestalo. Takže ja tu hovorím za ako predseda samostatnej strany. Nežil som z politiky, baví ma politika, hľadám riešenia vecí, vysvetľujem to do nekonečna, ale treba aj potom povedať, že o tom, kto bude jednoducho mať tú silu, o tom sa vždy rozhodne doma. A keď bude tento národ rozdrobený, rozhľadaný, nedaj Bože ešte uverí klamstvám Šimečku, nenávisti Matoviča, tupote Kolára, a jednoducho, tak potom není rady a pomoci. To, viete, svet nezmeníte. To proste ľudia často až potom časom pochopia, čo sa to robilo, kto im chcel dobre, kto to ako myslel. Len to už je niekedy pozde. A my sme tu od toho, a to ešte raz poviem, ďaká aj vám, lebo takéto názory a hlasy bežne nestihneš v nejakej relácie vysvetliť, ale aj médiá, ako ste vy, robíte úžasnú robotu preto, aby ste otvárali ľuďom oči. Lebo ja vám poviem, nie každý v tomto národe má čas riešiť politiku. Ľudia majú svoje starosti, svoje roboty a často až sa dostanú do takej nenávisti voči štátu a politike. A potom ani nejdu voliť. Hej, sú štáty, kde sú napríklad povinné voľby. Ale tento národ si musí uvedomiť, že v tom rozhodujúcom momente musí byť jednotný a dať silný hlas tým ľuďom, ktorí tú odvahu budú mať, že sa nebudú správať ako otroci. Lebo keď premiér, ktorý dostane mandát, povie, že nezahlasuje a potom zahlasuje, tak ten národ má pocit, že je otrok. Ale keby to bol gesto, že premiér sa vráti domov a zvolá demonstráciu a povie, že nezahlasujem už ani bohovi, a tomu radím na 19. sankcie Robertovi Ficovi. Nech to tam nezahlasuje a nech zvolá obrovské demonstrácie v Bratislave, aby videl tú podporu, že jednoducho národ si neželá 19. sankcie, pretože vidíme, že to nás ubíja. Proste to je všetko o lídroch. Ja by som konal inak ako on. Chápem, môže mi povedať, že som mladší, neskúsenejší, ale ja tú odvahu mám.
Tak. Toľko náš dnešný hosť, podpredseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.
Prajem ešte pekné leto všetkým.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. A my sa rozlúčime, lebo čo už ako tú poslednú hodinu, keď hosť bude odchádzať. Počuť sa, vidieť sa budeme v sobotu v Slatinských hlazoch, počuť a vidieť v rádiovom vysielaní a v telke sa budeme v pondelok. Majte pekný víkend, v sobotu sa vidíme.
Hosťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Určite sa s niektorými z vás budem vidieť v sobotu a dovidenia, do počutia a teda v pondelok. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.